จิมมี่ไหลคือใครครับ
โอ้จิมมี่ไหลเนี่ยมีประวัติหลายประวัตินะคะจำได้เลยว่าเขาได้เคยเข้าร่วมตอนตอนเกิดจลาจลเทียนอันเหมินตอนนักศึกษาประท้วงแล้วจำได้ว่าเคยมีข่าวของจิมมี่ไหลอยู่หลายครั้งนะคะ
ครับ
เรายังคิดว่าเป็นนักศึกษาของจีนที่เทียนอันเหมินเสร็จแล้วหลังจากที่มีการสลายการชุมนุมประท้วงเนี่ยเขาหนีไปแล้วชื่อเนี่ยมาปรากฏอีกทีหนึ่งบอกว่าไปอยู่ที่ฮ่องกงแล้วต่อมาก็ตั้งเป็นหมายถึงว่าตั้งหนังสือพิมพ์มีทำบริษัทก่อนจิโอดาโน่นะคะทางด้านเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ออกมาเคยเป็นชื่อดังออกมาแล้วก็มาทำหนังสือพิมพ์นะคะแต่จริงๆแล้วประวัติช่วงนี้หายไปแล้วถ้าคุณไปดูประวัติช่วงที่เคยเขียนในอดีตจะมีอันนี้อยู
่
แต่ถ้าคุณไปดูวิกิพีเดียช่วงนี้จะหายไปเลยแค่เคยบอกว่าอยู่ในช่วงของเทียนอันเหมินนะคะนั้นเขามีความรู้สึกไม่ดีกับจีนมาตลอดเขาเป็นคนที่เกิดที่กวางตุ้งแต่ไปโตที่ฮ่องกงไปเป็นเด็กเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นใช้แรงงานเด็กที่ฮ่องกงในโรงงานทอผ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาความรู้สึกไม่ดีพอเขามีเริ่มมีเงินเขาก็ตั้งฉายาตัวเองเป็นราชาสื่อตั้งนิตยสารหนังสือพิมพ์ Apple Daily แล้วที่สำคัญคือ Apple Daily เนี่ยไปตั้งอยู่ที่ไต้หวันด้วยนะคะงั้นจะจำได้ว่าตอนนั้นทำข่าวไต้หวันจะมีหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ตลอดแล้วก็มาอยู่ที่ฮ่องกงด้วยตลอดเวลา
ครับ
เขาจะมีความรู้สึกไม่ดีกับจีนมาตลอดนะคะนี่คือประวัติของจีนมีหลายแล้วเขาก็หนังสือพิมพ์ของเขาเนี่ยเคยถูกบอยคอตบริษัทโฆษณาบอยคอตมาไม่ลงโฆษณาแต่เขายังอยู่ได้ตลอดนะคะเอาเงินมาจากไหนที่ร่ำรวยมาอาสาแล้วก็จะเขียนบทความคือโจมตีจีนอย่างเดียวนะคะดังนั้นเขาจะบอกเขาร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับในเรื่องของการโจมตีจีนมาตลอดแล้วพอตอนหลังมาเจอกับโจชัวหว่องโจชัวหว่องเนี่ยเป็นเขาจะเรียกว่าผู้นำนักศึกษาที่เรียกร้องประชาธิปไตย
ครับ
แต่จริงๆคือตอนหลังเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นเรื่องสองคนร่วมมือกันคือชังชาติคือคุณเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ว่ากันแต่ทั้งสองคนเป้าหมายคือชังชาติจีนคือเกลียดเหมือนกับมองจีนว่าต้อยต่ำถูกฝังมาตลอดโจชัวหว่องตั้งแต่เด็กก็เหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะคือเด็กเขาเคยเป็นเด็กมีปัญหาในเรื่องระบบประสาทที่เรียนรู้ไม่ค่อยได
้
แล้วก็มีพวกของสัตว์คริสตจักรของฮ่องกงเนี่ยเอาไปเลี้ยงนะคะเลี้ยงจนโตเสร็จแล้วก็หมายถึงว่ากงสุลอเมริกันเองก็เข้าไปดูแลเขาตั้งแต่เด็กดูทั้งพ่อแม่พาไปเที่ยวอย่างงี้อย่างนี้เขาเติบโตท่ามกลางการปลูกฝังของอเมริกันเลี้ยงเขาออกมาเลยเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าความคิดเขารุนแรงรักประชาธิปไตยเราไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าความคิดนี้คือแปลเปลี่ยนว่าเป็นชังจีนมากเกินไปนี่คือสิ่งที่คนหลายคนเริ่มมองรับยอมรับไม่ได้มองว่าเขาจริงๆก็คือตัวแทนของสหรัฐตัวแทนของ CIA ในการเข้ามาทำลายความมั่นคงของจีนนะคะ
ครับก็ทันทีที่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าจิมมี่ไหลถูกจับกุมนะครับทางจอชัวหว่องก็ฟ้อง BBC ทันทีเลยครับผมได้ฟังข่าว BBC ก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าสูญเสียผลประโยชน์พวกตะวันตกเนี่ยสูญเสียผลประโยชน์ไปในฮ่องกงเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็รู้ตัวได้ว่าตัวเองจะตกอยู่ในอันตรายแต่ก็ต้องฟ้องให้ประชาคมโลกเนี่ยช่วยกันส่องสปอตไลท์มาที่จีนว่าจีนทำแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้อง
คือทุกคนมองปลายเหตุว่าถูกจับแล้วเขาก็ท้าให้ถูกจับมาตลอดเหมือนกับนักเคลื่อนไหวของเราบางคนบอกจับสิอะไรอะไรอย่างนี้ออกมาเพราะจับแล้วเป็นข่าวเนี่ยใช่ไหมครับจับแล้วเป็นข่าวแต่ว่าสิ่งที่เขาต่อสู้ตอนนี้เนี่ยคือหนึ่งไม่ยอมรับจีนไม่ยอมรับเลยแล้วก็แม้กระทั่งสิ่งที่จีนบอกว่าต้องการแค่จะปรับระบบการปรับหลักสูตรการเรียนให้รู้ความเป็นจีนมากขึ้นไม่ใช่ตำราเก่าที่เราใช้ที่ฮ่องกงใช้ของตำราของอังกฤษมาตลอดตอนหลังจากแปลตอนหลังจากที่คืนฮ่องกงให้เนี่ยยังใช้ตำราเดิมแต่จีนบอกตำราที่เรียนรู้เรื่องความเป็นจีนเรื่องประวัติความเป็นมาของธงชาติจีนการต่อสู้ของกระบวนการกองทัพปลดแอกหน่อยนึงไม่ยอมเรียนรู
้
สิ่งนึงที่เด็กยุคใหม่ขาดมากจนตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองได้ง่ายๆมากคือเรื่องของการขาดการเรียนรู้ประวัติศาสตร
์ครับ
คือประวัติศาสตร์คุณไม่รู้เลยว่าพวกตะวันตกเขาทำยังไงออกมาแล้วคุณก็จงเกลียดจงชังคนในชาติของตัวเองจ จำได้ว่าตอนสมัยหนึ่งเคยไปดูงานด้านการศึกษาของเวียดนามอะค่ะ
ครับ
แล้วเขาพูดมาเลยว่าหลังการปฏิวัติยึดรวมเวียดนามได้เนี่ยปรากฏว่า10กว่าปีให้หลังเด็กรุ่นใหม่ค่ะไม่รู้ว่าเวียดนามเคยต่อสู้กับฝรั่งเศสกับฐานอเมริกันมาก่
อ
นเพิ่งปลดแอกใหม่ๆเด็กไม่รู้เด็กเข้าผับเข้าบาร์ทำตัวเป็นวัยรุ่นยุคใหม่หมดเลยแล้วเขาก็ไปวิจัยกันผลสุดท้ายดูว่าหลังจากที่ปลดแอกใหม่ๆเนี่ยเขาตัดวิชาประวัติศาสตร์ออกไปพอหลังจากนั้นปั๊บเขารู้ปั๊บเขารีบแก้ไขเลยว่าในการสอบทุกครั้งต้องมีวิชาประวัติศาสตร
์
ไม่งั้นเด็กไม่รู้ว่าการต่อสู้ของขนาดคนในรุ่นเดียวกันนักรบนักต่อสู้นักปลดแอกของเวียดนามยังมีชีวิตอยู่แต่เด็กรุ่นหลังไม่รู้จักแล้วอะใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันค่ะตำราของฮ่องกงแค่จีนบอกจะไปแตะเมื่อหลายปีก่อนนะคะว่าจะไปแตะว่าแก้ไขบางส่วนว่าเพิ่มเรื่องของจีนเข้าไปปั๊บเนี่ยนะ
ครับ
ต้องดูตรงอื่นนี่ไม่เป็นประชาธิปไตย
ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับให้ความชอบธรรมกับการถูกจับกุมในครั้งนี้กับทางฝั่งจีนยังไงบ้างครับ
จะเรียกว่าชอบธรรมคือทุกประเทศจะมีการขบวนการที่เหมือนกับว่าเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วถูกจับนะคะแต่นี่จีนเขาอ้างเรื่องของการเรื่องของกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม
่
คือคุณเนี่ยถ้าคุณเรียกร้องไม่ว่าแต่คุณไปสมคบกับคืออเมริกันเนี่ยเข้ามาแทรกเต็มตัวทุกครั้งจะเห็นเลยว่าสถานมีเจ้าหน้าที่ของสถานทูตอเมริกันเนี่ยเข้าไปบงการอยู่เบื้องหลังออกมางั้นเขาบอกนี่คือสมคบคิดออกมานะคะแต่ถูกจับแล้วมักจะได้รับการปล่อยตัวในภายหลังนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนกฎหมายเนี่ยเข้มงวดขึ้นตัวนึงคือการตอบโต้ที่รัฐบาลทรัมป์ตอนนี้คือไปแบล็คลิสต์ไปขึ้นบัญชีดำตัวของผู้บริหารฮ่องกงหลายคนนะคะ
อ
้างว่าไปขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยอะไรพวกนี
้
ก็เป็นเรื่องของการตอบโต้ทางการเมืองอะค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนที่มีขบวนการร่มปฏิวัติร่มอะไรพวกนี้เนี่ย
ครับ
คือถ้าคุณต่อสู้ทางสันติไม่ว่าแต่พอการต่อสู้ที่ใดมักจะใช้ความรุนแรงแล้วช่วงหลังเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคุณเห็นไหมคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้เนี่ยขบวนการของที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนิยมใช้ความรุนแรงยั่วยุนะคะ
ค่ะแก๊งออฟโฟร์ที่มีการพูดถึงในข่าวว่าจิมมี่ไลท์เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งออฟโฟร์ด้วยนะครับมีใครบ้างคะในแก๊งออฟโฟร์เนี่ย
คือพูดจริงๆแล้วแก๊งออฟโฟร์ตอนนี้นะคะมีเยอะมากในอเมริกาก็มีแก๊งออฟโฟร์นะแก๊งออฟโฟร์ที่อย่างเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศผู้อำนวยการ CIA รัฐมนตรีคลังในพวกนี้เขาเรียกแก๊งออฟโฟร์เหมือนกันนะคะแก๊งออฟโฟร์คือตอนนี้ทุกคนเรียกแก๊งออฟโฟร์แบบพยายามไม่เป็นคำที่แบบคนใช้แล้วนึกไปถึงช่วงแก๊งออฟโฟร์ของจีนสมัยปฏิวัติวัฒนธรร
ม
นะคะเจียงชิงอะไรๆพวกนี้เหมือนกับว่าส่วนหนึ่งคือทำให้คนไปคิดถึงเจียงชิงออกมาที่ของเหมาเจ๋อตุงอะไรพวกนี้ค่ะ
ครับ
นี่ก็เหมือนกันนะคะยิมมี่ไหลก็โจชัวหว่องโกดีคนนาธานหลอก็ไปที่อังกฤษแล้วอะไรพวกนี้ออกมา
ครับจะบานปลายไปยังไงครับเรื่องนี้การจับตัวจิมมี่ไลซึ่งก็เป็นแหมไทยเรียกว่าไทคูนนะเป็นเจ้าพ่อยักษ์ใหญ่ของสื่อ Apple Daily
จิมมี่ไหลค่ะ
จะบานปลายยังไงฮะจิมมี่ไหล
คือก็ต้องต่อสู้ในขบวนการทางยุติธรรมทางศาลนะคะก็ศาลก็ส่งฟ้องไปแต่ตอนนี้เนี่ยกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่เนี่ยโทษรุนแรงมากคือในข้อหาเรื่องสมคบคิดนะคะคือเรื่องของการละเมิดกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ซึ่งโทษนี่อาจจะประหารชีวิตแต่จีนเนี่ยไม่ค่อยจะประหารชีวิตนะคะหลังๆส
่
วนมากคือตัดสินให้แค่จำคุกตลอดชีวิตสำหรับคดีร้ายแรงเท่านั้นเองนะคะพวกเขาอาจจะจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าอาจจะมีการปล่อยตัวเพราะจิมมี่ไลท์ที่ถูกจับหลายครั้งแล้วอะค่ะ
ครับครับครับแต่แน่นอนทางตะวันตกก็ต้องมองว่าศาลก็ไม่ยุติธรรมเขาก็ต้องแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของจีนด้วยอยู่แล้วหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วถูกไหมครับ
เขาวิพากษ์วิจารณ์แต่เขาไม่ดูตัวไงดูหนังดูละครแล้วไม่ย้อนดูตัวแล้วคนก็ไปฟัง
อ
เมริกาที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆกรณีตำรวจหรือเหยียบเขาเรียกอะไรนะคะกดค
อ
ผู้ต้องหาจนตายและเกิดเป็นจราจรผิวกระบวนการยุติธรรมพอสื่อไปสื่อมาก็ไม่ยุติธรรมเหมือนกันเราไม่อยากวิจารณ์เขาถึงนั้นแต่ว่ามีหมดเขามีตัวบทกฎหมายเพียงแต่ว่า คุณถ้ามีคุณเวลาจับตามองแล้วคุณมีธงอยู่ในใจเนี่ยคุณจะมองว่าอะไรที่ไม่อยู่ธงในใจของคุณอันนั้นคือไม่ยุติธรรมหรือเปล่านะคะถ้ามองจีนในแง่ของความมั่นคงเขาก็บอกว่าเขาต้องทำตามอย่างนี้เพราะคุณท้าทายมาตลอดในช่วงหลายปีที่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ครับ
นี่คือการล่าสุดอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าคุณเรียกร้องประชาธิปไตยเฉยๆไม่ว่าแต่คุณกำลังสร้างกระแสชังชาติไง
ครับที่บอกว่าจิมมี่ไหลสมคบกับต่างชาติในการที่จะก่อความไม่สงบในฮ่องกงแล้วก็จีนเนี่ยนะครับต่างชาติที่ว่านี่นอกจากอเมริกาแล้วมีใครอีกไหมครับ
มีอังกฤษนะคะเพราะว่าตอนช่วงที่มีการประท้วงตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีนี้เนี่ยจะเห็นชาวตะวันตกเป็นคนที่ไปให้คำแนะนำแม้กระทั่งตัวของเจ้าหน้าที่กงสุลของสหรัฐอะไรพวกนี้มีรูปถ่ายออกมาหมดเลยเข้าไปอยู่ตลอดเวลา
ครับ
นะคะเหมือนก็เข้าไปเป็นกุญสือแล้วก็วางแผนเป็นกระบวนการมาตลอดเลยอะค่ะรวมไปถึงการร่วมมือกับสื่อยักษ์ใหญ่ที่ปล่อยข่าวทำลายจีนตลอดจำได้ไหมคะว่าตอนที่มีการประท้วงก็บอกจีนยกทัพมาแล้วจะปราบรุนแรงแต่ไม่มีอะคุณก็ออกข่าวมาตลอดเวลานะคะ
ครับก็เห็นได้ชัดจากที่ให้พื้นที่จอชัวหว่องเมื่อวานนี้นะครับทันทีเลยครับที่มีการจับกลุ่มจิมมี่ไหลนะครับโดยตำรวจจีนครับ